better bargain in my shit, bro.
Og síðan alltaf King matur líka sko.
Já, ég meina afi þegar hann fyrir sér þriðutastilboð þá fekk hann sér þriðutastilboð fyrir ekki þá sem þeir þá sem ekki þekkja það eru þrjú
álega kraftar. Þeir ekki þekki, þeir hljóta var að hækka verðið þessu.
Já, hlýða hlýtur að vera að gerast.
Báka að vera mikið rómbrið. Ásegur, það er hlusta ekki hækka verðin.
Þarna, hann fekk sér alltaf á þriðutastilboð bacon curl, bacon sneiðar
King
og auka ost.
Hann, sko, pizzu kynslóðunar hann var ekki hluta neitt í pizzu kynslóð sko. Þannig að hann fór sína eiginlega sko. Það er ákveðin pizzu kynslóð sem er sko, svona Björn Teitsson pizzu kynslóðin sko, sem er svona hakk og paprika, svona Dominus extra kynslóðin, veistu hvað við það er alveg rosalega sterk kynslóð. Það var eiginlega New Generation þegar Meat and Cheese varð svona vinsæl.
Já, þá þurfa allir, allir að fá osta, sko.
Já, en það er okkar kynslu, við erum 100% mítin tískynslu,
sko. Ég þarf eiginlega bara quattro for maggio, sko.
Já, já, veist, bara, ég elska það sétt líka,
ég vil sko. Það bara, sko, ég vil
en þú ert náttúrulega vill líka bara píku á pizzuna, skilur þú borar ekki kjöt?
Já, ég veit það, ég vil píkuna á dýrinu
og það er, quattro for maggio og það er engin önnur pizza góð sem er, skilur, grænmetispizza nema bara, sko, er hún góð, er hún til,
hún er alltaf leið, sko.
Vegan pizza,
já, já, já,
og hvað er það á þessu,
bara eitthvað vegan ostur, skilur
já, já.
Og þú veist, það er alveg, sko, það er svo fucking finn
what, hvað er í alvörunni að vera að hlusta á þetta hér hlusta á þáttinn í heildsinni inn á Patreon, þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar, akkur ættir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í stæðan fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kalla mánuði fáð aðganga svona á tugum þátta sem eru jafnvel betur en hinir sem við gefum út frí á föstudögum. Tugu þátt að nýra á hverjum þriðjudegi, þú veist, þetta er galið. Hætt að hlusta hér, drullarna Patreon, mikið inn. En ég samt feina að ég hafi litið í gildru verðin þess að þá komast skilaboðin þeim betur til þín.